I rejoice with you in being members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Би танартай хамт Иесус Христийн хожмын гэгээнтэн дэсмийн гишүүн байгаадаа баяртай байдаг. Би дэлхий даяар, тэп болон том хотуудад жижигэн дасгалт ч итгэгчдийн нэгдмэл нэгэн агуу гэр бүл юм. Бид мөнх амьдрал руу хийх аянаа хамтдаа эхэлсэн билээ. Энэ аян бол бүх аянаас хамгийн агуу юм. Бид Христийн нэрийг өөрсдөө аван төгсгөлийг хүртэл түнд үйлчлэх шийдвэртэйгээр хамтдаа урагш давшиж байгаа байлаа. Сүнсний хүч болон балхаагаар дүүрэн өнөөдөртэй адилхан өдрүүд бидэнд байдаг ч гэсэн өөрсгөө бэлтгээгүй өчнөхөн хэмээн бодож эргэлзээ төрөгдөл сэтгэл санааг зовоосон сүнсний хүчийг мэдрэгэд хэцүү үед ч бас тохиолддог билээ. Мөнх бус амьдрал ийм мэдрэмж нийтлэг байдаг ч гэсэн ийм мэдрэмж төрсөн үед бид Христийн шавь нарын хувьд өөдрөг санаа бодолтой байх нь амжилтад хүрэх үү талга юм. Бид Христийг дагаж амжилтанд хүрнэ гэдэг нь эдгээр нь таагүй мэдрэмж ирэхэд юу хийдэгт оршино. Бараг 40 жилийн дертэй би номлын ажлын сорилт бэрхшээлийн талаар эргэсүүлэн бодож үзээд энэ ажилд өөрийгөө тэнцэхгүй бас бэлтгэлгүй байснаа мэдэрч байлаа. Би Тэнгэрлэг эцэг минь, би ийм өчүүхэн бага юм мэдэж байж яаж номлолд үйлчлэх үүчэж чадах вэ хэмээн залбирч байснаа сандаг. Би сүмд итгэдэг байлаа. Гэвч сүнсний мэдлэг маань шалахгүй баг байна да гэж би боддог байсан юм. Намайг мэдлэг маань шалахгүй баг байна гэж боддог байсан үед би залбирч чи юм бүхнийг мэдэхгүй ч хангалттай зүйлийг мэдэн шүү дээ гэсэн мэдрэмж төрж байлаа. Тэрхүү хариу надад номлын талбар руу эргэх дараагийн алхам хийхийг зоригийг өгсөн юм аа. Бидний сүнслэг байдлын аян болон насан туршийн үйл явц юм. Тэр айны эхлэл тэрч байдгаа хэсэг хугацаа аясны дараач бүхнийг шууд мэддэг болдгоо. Бидний хөрүүдэг алхам алхмаар шаш атаар ярддаг үлээ. Хамгийн түрүүнд ихэдсэн Иесус Христ итгэх итгэлийнхэн суурийг тавьдаг. Бид наймшлал, баптизм, ариун сүнсийг бэлэг хүлээн авах зарчин болон ёслуудыг эрхэмлдэг. Мөн бид цаашид өргөжлүүлэн залбирш дуулууртай байхыг эргэлзэн морны номын байнгын гэрчлэгч байхаар амлдаг. Энгүүл бид мөнх бус амьдралын дурш гойвшгүй дэвчээртэй хэвээр үлддэг. Зарим үед ихэдсэн чи бүхнийг мэдэхгүйч зарилгуудыг сахиж зүв зүйлийг хийхэд хөтлөх хангалттай зүйлийг мэдж байгаа гэж хариулах болно. Тэрээр хүүхдүүдтэй хайртайг би мэднэ. Тийм болоч би бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэхгүй гэсэн Ефан Уиг санцхай. Нэг удаа би өмнөд Европын номлолд ажиллаар ячлаа. Нэг шин номлогч гэртээ харахаар шийдэж бүр бэлтгэлээ базааж байхад нь очив. Тэр маргаашын буцах билетээ авчихсан байлаа. Бид хоёр номлын эргэлгийн шин гэрд ярилцсан. Бага нас нь нэг гэр бүлээс нөгөөг дамжин хүндхэн нөхцөлд өнгөрч зовлон бэрхшээл үтсэн тухайгаа номлогч ярьлаа. Тэр эдүүгээ номлын талбар шинэ хэл сурч, шинэ соёл заншил дасаж зохицож байгаа тухайгаа чин сэтгэлээсээ ярьж байв. Тэгээд тэр номлогч Андерсон хаа Бурхан надад хайртай эсэхийг би үнэндээ мэдэхгүй л байна гэж хэлв. Үүнийг ингэж хэлэхэд тэр би тэр номлогчд хайртайг тэр мэдэж байгаа. Тэр үүнийг мэдэж байгаа гэсэн сүнсний баттай мэдрэмж надад төрсөн билээ. Би түүнд дахиад хэдэн минут ярих боломж олгоод ахлагчаа. Таны ярьсан ихэнх зүйл сэтгэлийг минь ихэд хөдөлгөлөө. Харин нэг л зүйлийг залруулмаар байна. Бурхан чамд хайртайг чи мэдэж байгаа. Чи үнэг мэдэж байгаа шүү дээ гэж хэлсэн юм. Намайг ингэж хэлэхэд надад төрсөн нөгөөх мэдрэмж номлогчд бас төржээ. Тэр толгоогоо бүх хилгэн үйлж галаа. Номлогч уушлал гуугаад таны зөвөө Андерсаха. Бурхан надад хайртайг би мэднэ. Би үнэг мэднэ гэж хэллээ. Тэр бүх юмнийг мэдэхгүй байсан ч хангалттай зүйлийг мэдж байв. Бурхан түүнд хайртайг тэр мэдж байсан. Сүнсний энхүү үнэж барахгүй мэдлэг эргэлзээг нь итгэлээр орлуулхад хангалттай байсан юм. Тэр номлолтой үлдэх хүч чадлыг тэр мэдлэгээс олсон билээ. Ах агчнараа, бид бүгдэд ирдэг сүнсний хүч чадал, сүнсний нөлөө, илчлэлтийн тэрхүү торгон агчны сэтгэл зүрхнийхэн гүнд бат бөхөр суулгуу төлөвшүүлэх ёстой. Энгүүл бэрхшээл тохиолдсон үед бид сүнсний хүч чадлын нөөцөө ашиглаж чадна. Та нарт миний зааж, зарилга болгох зүйлсийг хэрэгжүүлэхийн тулд та нар үнийг зүрх сэтгэлдээ шийдвэрлэх гэж хэлсэн билээ. Хэдэн жилийн өмнө нэг найзын минь бяцхан охин ослоор нас барсан эмгэлтэй явдал тохиолдоход түүний итгэл найдвар мөрөөдөл гуйж эхэлсэн билээ. Найз минь тэгэхэд дисгүйе бэрхүү гашууд авсан юм. Тэрээр заалгасан бол номлогч байхдаа өөрөө зааж байсан зөвлөдөө эргэлзэж эхэлсэн билээ. Найзын минь ээж надад захидал бичиж түүнд адил өгөхийг хүссэн юм. Би түүний толгой дээр гараа тавин тавих тэр акшинд өөрт нь бодож байгаагүй нэгэн бодол зурсхийн орж ирлээ. Тэр нь итгэл бол зөвхөн мэдрэмж төдийгүй харин шийдвэр юм гэсэн бодол байсан юм. Найз минь итгэлийг сонгох шаардлагатай байлаа. Найз нь бүх юмыг мэдгэж байсан бас ангалттай зүйлийг мэдж байж тэрээр итгэл бишрэл дуулууртай байдлыг сонгосон. Тэрээр өвдөг сүгдэн залбирсан. Сүнснийх нь тэнцвэртэй байдал түнд яригдж ирсэн билээ. Энэ явдлаас хойш хэдэн жил өнгөрч сайхан номлолт үйлчж байгаа түүний хүүгээс би захидлаа. Тэр захидал итгэл үнэмшил гэрчлэлээр дүүрсэн байв. Би түүний сайхан захидлуудыг уншаад хүнд хэцүү үед аавынх нь хийсэн итгэлийн сонголт дараачийн үеиг нь хэрхэн ажиллаж байгааг харж илээ. Хүндрэл, бэрхшээл, эргэлзээ, тэнэгэлзээ болон бидний мөх бус амьдрал заашгүй тохиолдох зүйлс. Гэвч бид ганцаархнаа биш ээ. Бид нэр их эзэн Иесус Христийн дагалагч учраар бид нь гэрэл ба үннээс ирдэг сүнсний шахагдчихгүй ариун баялаг нөөц байгаа билээ. Айдас, итгэл хоёр зэрэгцэн оршиж чаддаггүй. Бид өнөөгийн ороо босгоод цагт итгэлийн замыг сонгодог. Бүү зөвхөн итгэж Иесус хэлсэн шүү дээ. Энэ амьдралынхаа дурш би сүнслэг алхмуудыг дахин хийдэг. Бурханаас би тэр гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг. Бос Бурханд үлддэг тэр илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам хурц болон өсгийг би халж хилдэг. Энэ үед бидний эргэлзээ мөн тэнэгэлзээ арилж санаа сэтгэл тайвширдаг. Бидний итгэл энгийн цэвэр ариун болдог. Өмнө нь мэдэж байсан зүйлээ дахин олж авдаг юм. Та нар өөрчлөгдөж хүүхэдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж Иесус хэлсэн билээ. Хадли Пэй одоо 7 настай. Тэр охин төрөлхийн сонсголын бэрхшээлтэй төрсэн. Бахан сэгсэн сонсгол оруулахын тулд түнд тун нарийн массаж ажил хийжээ. Ярьж сурахын тулд эцэг ихэнх зөвхөрөлтгүйгээр охиндоо дусаж байлаа. Хадли болон гэрийнхэн түүний сонсголын бэрхшээлээс үүдэлтэй асуудлууд дэвчээртэйгээр дасан зохицож чадсан юм аа. Хадли 4 насан бахтаа нэг удаа хүнсний дэлгүүрийн кассын дэргэд ээжтэйгээ зогсож байжээ. Охин ардаа байгаа тэргэнцэн дотор нэг жаал хүү сууж байгааг харав. Жаал хүү хоёр хөлгүйг Хадли харжээ. Хадли хэдийг ярьж сурсан ч дууныхаа чанга суудлыг арай хянаж сураагүй байж. Бяцхан хүү яагаад хөлгүй байгааг охин чанга дуугаар ээжээсээ асуужээ. Тэнгэрлэг эцэг өөрийнхөө бүх хүүхдийг өөр өөрөөр бүтээдэг юм гэж ээж нь энгийн намуухнаар тайлбарлаад Хадли аа мэдлээ гэж хариулжээ. Тэгтэл гинт Хадли нөгөөх жаал руу очоод Тэнгэрлэг эцэг намайг бүтээхдээ жихийг минь сонсдоггүй болгосныг чи мэдхүү. Иймээс би бусад хүмүүсээс онцгой юм. Тэр чамайг хүлгээ бүтээсэн болохоор чи бусад хүмүүсээс онцгой юм шүү дээ. Иесусийг ирэхэд би сонсдог болно. Чи хөлтөө болно гэж хэлжээ. Иесус бүх юмыг сайн сайхан болгоно. Та нар өөрчлөгдөж хүүхэдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж Иесус хэлсэн билээ. Хаалтны хангалттай зүйлийг мэдэж байлаа. Иесус бол Христ мөн. Тэр амьсан билээ. Тэр бол бидний аврагч бөгөөд гэтэлгэгч. Түүнийг эргэж ирэхэд бүх юм сайн сайхан болно. Энэ бол түүний ариун ажил юм. Түүний савнаар бошигдогч Йосус Смитер дахин дэлхий дээр дахин сэргэгцэн бөгөөд ерөнхийлөгч Томас Монсон бол өнөөдөр түүний бошигдогч мөн. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.